Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje keliame klausimą, kodėl išnaudotojams, o taip pat ir prekeiviams žmonėmis, toks patrauklus laimikis yra vienišos motinos, ypač labai jaunos mamos, merginos turinčios nežymius psichinės sveikatos sutrikimus, prostitucija, fiktyvios santokos, darbinis išnaudojimas, tai yra tos pinklės, kuriuose dauguma šių merginų moterų įsipainioja ir pražūva. Ar galime joms padėti? Apie tai šiandien ir kalbėsimės su Kauno kartų namų socialinė darbuotoja Jūrate Mugauskiene.
Sveiki.
Ir Lietuvos Caritas programos pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms vadovė Kristina Mišinienė.
Sveiki.
Laidą vedu aš, Milita Žičkutė-Lindžienė. Ir pirmiausia, galbūt kreipsiuosi į Kristiną. Jau pristatydama laidos mūsų šiandienos tematiką, iš tikrųjų miniu turbūt tokius kertinius žodžius kaip išnaudojimas, kaip prekyba žmonėmis ir tą kitą pusę, pažeidžiamus asmenis. Tai galbūt galite šiek tiek pasidalinti apie tą pažeidžiamumą, kaip vat, jūs matote, kas yra tas pažeidžiamumas būtent jaunų, vienišų mamų atžvilgių ar turinčių kažkokius dar tokius nežymius sutrikimus, kas vat, toje gyvenimo kelionėje ir pakiša koja ir lemia tai, kad šie žmonės tampa tokiu tarytum lyg ir lengvu grobiu tiems žmonėms, kurie nori pasipelnyti.
Šios dienos tema, jinai iš tikrųjų labai aktuali Lietuvai, nes vis tik tai tikriausiai logiškai mąstant, kad nusikaltėliai, o šiandien kalbam apie prekeivių žmonėmis, jie ieško lengvo grobio, kaip pati Milita ir pasakė. Tikrai nusikaltėliams nereikia vargo, jiems jie nenori persekioti žmonių, kurie sudaro jiems problemų, kurie keičia savo nuomonę, kurie jiems yra neparankus. Ir šiandien susirinkome kalbėti apie jaunas moteris, vienišas mamas, merginas, kurios turi tam tikrų sutrikimų ir dėl to negali atsispirti tiems taip vadinamiems labai pelningiems pasiūlymams. Mes socialiniam darbe turim tokį terminą pažeidžiamumas ir kai kalbam apie jį, dažniausiai turime galvoje, kad na, tam tikri rizikos faktoriai, o mūsų temoje tie rizikos faktoriai būtų galbūt na, gyvenimas provincijoje, tam tikras žemas išsilavinimas, tam tikri sutrikimai psichologiniai, psichiniai. Deja, vienišos mamos jos taip pat šiandieną prekeivių žmonėmis taikiklyje ir galbūt ta vieniša mama, kuri dėl įvairiausių priežasčių viena augina vaikelį ar kelis vaikelius, tai šiandien yra taip pat mūsų aptariamas pažeidžiamumas. Matome, kad vis tik tai dabartiniai Lietuvos situacijoje, kai tikrai pakankamas vargas ir kai tokia didžiulė atskirtis tarp miesto ir kaimo, tikrai matome, kad tarsi dvi Lietuvas šiandieną toj vienoj mūsų šalyje ir žmonėms, kurie turi vat, tuos tokius ekonominius, psichologinius pažeidžiamumus, jiems labai sunku yra verstis. Ir įsivaizduokit, o jeigu ant tavo rankų dar yra vaikelis ir ne vienas, o jeigu tokia jauna mama turi dar priklausomybių problemą, tai visa ta puokštė, ji tiesiog na, verčia tą moterį, merginą ieškoti kažkokių papildomų pragyvenimo šaltinių. Matome, kad ne viena jų yra pasiemus ir greitus kreditus, labai lengvai skolinasi, labai patikliai reaguoja į visokius pasiūlymus, o to prekeiviams žmonėms šiandien ir tereikia.
Ir iš tikrųjų, Kristina, pristatydama, galbūt tą pažeidžiamumą jau paminėjo tas svarbiausius tokius akcentus ir dabar kreipiuosi į Jūratę. Jūs tikrai ilgus metus dirbate socialinę darbuotę būtent kartų namuose, kur esate šalia tų mamų, kurios dažnu atveju tikriausiai jau kaip patenka į būtent instituciją, jos nu, yra vienišos. Ir kaip vat, jūs jas matote ir kaip jums atrodo vat, tas jų pažeidžiamumo situacija ir ką joje būtų galbūt vat, vėlgi žiūrint, ar yra įmanoma kažkaip kitaip tada jom vat, padėti, kad nu, tas ar jų pažeidžiamumas mažėtų ar nemažėtų, bet kad jos nepatirtų būtent to išnaudojimo ir būtų apsaugotos.
Čia kaip Kristina minėjo, tai va tuos visus faktorius, kad labai didelė dalį mamų sudaro tos, kurios turi priklausomybės, tos, kurios turi negalę, tos, kurios fiktyviai ištekėjusios. Ir vaizdas toksai peršasi, kad Lietuvoje tokia skurdo riba yra didžiulė. Toks lygis, kad jeigu jai kas nors pasiūlo pinigų, tai jinai bet ką padarys. Tuo labiau, kai ant rankų yra vaikas, tai jį reikia maitinti, rengti ir tie visi dalykai. Taip jie smugdo, taip jie gramzdina, kad kartais net ir gaila žiūrėti, kaip tiesiog iškeičia vertybės į tą priklausomybę nuo pinigų. Netgi va dabar teko susidurti keletą atvejų, kad, sako, aš neturėjau iš ko gyventi, tai nusprendžiau ištekėti. Tai vyrai iš Egipto, vyrai iš Irano, Afganistano, tie, kurie ieško, nu, lengvo gyvenimo Europoje. Tokių fiktyvių santokų turime labai daug. Ir turime labai didelę problemą, kai paskui ją reikia nutraukti. Kitas dalykas, aišku, toks irgi susidarė nuomonė, kad per eilę metų iš to pačio neprižiūrėto vaiko apleistų išauga moteris, motina. Jeigu jinai pati nieko gyvenime nėra gavusi, tai jinai ir nesugeba duoti savo vaikui tai, ką reikia iš tikrųjų duoti vaikui. Tokių visokių dalykų ir plus dar labai yra toksai opus klausimas, kad dėl savo negalios taip pat nesuvokia tų dalykų. Trūkumas meilės vėlgi stumia į kito glėbį, ieškot šilumos, meilės, gal tokio užnugario, kad vat, jos gyvenime galbūt neskriaus, bet aišku patenka dar į didesnį liūną, negu buvo iki šiol. Taip, kad tas nesuvokimas, nesupratimas, aišku, ta negalia nustatyta ar nenustatyta irgi didelės įtakos turi jų gyvenimo ateičiai, vaikų auklėjimui ir visak taip pat ir, nu, aš galvoju, kad Lietuva ateina į tą neraštingumo lygį, kai išsilavinimo nėra, nemoka skaityti, nemoka rašyti, nemoka skaičiuoti, nesugeba susiskaičiuoti savo šeimos biudžetą, kiek jinai nemoka mokėti mokesčių, nes jos niekas nemokina. Galiausiai mylėti niekas nemoka. Tai va tokios pagrindinės pas mus problemos.
Ir aš ir atiklausydama jūsų suprantu vėlgi, kad jeigu mes suktumėm tą ratą problemų, iš kur jos atsiranda atgal, mes vėlgi turėtumėm atsigręžti į tą šeimos institutą, tą būtent tą vietą, kurioje turėtų lyg ir tos jaunos merginos, jaunos moterys turėjo gauti tas tam tikras vat, pamokas gyvenimo, kaip jūs ir minit, mokytis mylėti, mokytis paprastų tokių dalykų ir kad tai mus iš esmės atsuka vėlgi į tai, kad tas dėmesys mūsų šeimoms ir kas iš jų, nes, nu, tos merginos jos neatsirado iš šiaip niekur, jos yra kaip ir išturėjo ateiti iš kažkur, kurios turėjo gauti būtent tam tikrus dalykus ir kaip tai yra svarbu, nes tas ratas jisai sukasi toliau, iš šių šeimų vėl auga vaikai, kurie be tam tikro pagrindo. Ir ar šioje vietoje mes dar galime kažką daryti ir į kurią pusę mes turėtumėm atkreipti savo žvilgsnius, nes, kaip sako, tiek skurdo situacija, tiek kiti dalykai, jie iš tikrųjų yra jau tokia labai stipriai viską apėmė ir tikriausiai jau reikia tokio kardinalaus mūsų pokyčio ir žvilgsnio, kas galėtų lemti kažkokį, nu, pozityvesnį pokytį.
Nu, tai taip, pirmiausia, tai visą laiką už šeimą ir šeimos vertybės. Dabar situacija tokia pas mus, vat, per eilę metų vėlgi ateina mergina su vaiku, pati augus kūdikių namuose, paskui globos namuose, gyvenime niekada nebuvo su mama, nes jos atsisakė, tai vat situacija, ratas užburtas, taiga jinai susilaukia vaiko, po kiek metų ta mama atsiranda, lyg tai norėtų mylėti ir padėti, bet jau nieko neišeina, nemoku. Tai ir pagalvoji, jeigu būtų pradžia, tai galbūt nebūtų tokia padėtis baisi šiandien, bet kai jos niekas nemylėjo, nežiūrėjo, nesaugojo, tai ir jinai lygiai taip pat. O močiutė, kurie atsiranda netyčia paskui, ta močiutė irgi nežino, ką daryti su tuo mažu vaiku, pavyzdžiui, su savo nukėliu. ir galiausiai kaip tai dukrai padėti. Jeigu ateinu parūkyti su dukra, tai koks čia padėjimas, tai kokia čia pagalba šeimai arba kokios čia vertybės.
Tikriausiai jūs taip pat irgi kalbėdama paminėjote tą kitą svarbų dalyką, mes labai daug kalbame apie šeimą, bet tuo pačiu apie tą institucijas, kuriuose dauguma mūsų vaikų auga ir turbūt irgi tie dabartiniai pokyčiai deinstitucionalizavimo, kad skaidyti, nes turbūt eilę metų vykusi tam tikri dalykai mums šiai dienai jau duoda pasekmes tam tikras, kur mes jau turime realius žmonės ir realius jų gyvenimus, kur visuomenės galbūt akyse galima sakyti, kad jos nu, lyg ir pačios taip nori, pačios renkasi, bet nu, jūs savo kalboje minit, kad dažnai žmogus tiesiog nežino ir nemoka kitokio to būdo. Ir galbūt kreipiuosi dabar į Kristiną. Jūratė kalbėdama paminėjo tokį dalyką kaip fiktyvios santokos ir kad tai yra tikrai toksai dažnas reiškinys. Ir vėlgi, kas tai yra tos fiktyvios santokos ir kodėl tas dalykas toks atrodo tarytum iš šono žiūrit lyg ir nelabai pavojingas, kažkas pasiūlė ištekėti, gal čia nieko tokio, čia sutvarkys tos dokumentus, bet manau, jūs savo praktikoje turite pavyzdžius, kuo tai pavirsta šitas tarytum lyg ir nekaltas pasiūlymas ir kuo tai siejasi galbūt ir su pačiu vat, organizuotu nusikalstamumu ir prekyba žmonėmis.
Šiandien mes kalbame apie išnaudojančias fiktyvias santokas, jos truputėlis skiriasi nuo šiaip fiktyvių santokų ir ko gero nepaslaptis ir klausytojams, kad tikrai išgyvenam tam tikrą bumą tokio galbūt politiniai, kultūriniai situacijai visoje Europoje, kai trečių šalių piliečiai, jie nori legalizuotis Europos Sąjungoje ir jie ieško įvairiausių būdų, kaip tenais patekti. Ir vienas iš tokių legalių būdų tai yra būtent eiti tokiu pakankamai, na, sakyčiau, na, ir nelegaliu keliu, tai ieškoti fiktyvių nuotakų, kurios sutiktų už tam tikrą atlygį, sudaryti tas santokas ir nuotakom žadama, kad tu tik tai sutik, tik tai atvažiuok, tik tai pasirašyk, tu būsi apipilta ir pinigais, ir gyvensi čia kaip princesė, o paskui galėsim staigiai nutraukti tą santoką. Tačiau iš patirties matome, jau ne pirmi metai, tarp kitko, bet tas fiktyvės išnaudojančias santokas, kad pažadai dažnai tik ir lieka pažadais. Geriausiu atveju, iš tikrųjų, tokia fiktyvi nuotaka, ji gavus vieną kitą pinigėlį išleidžiama į savo tėvynę, paprastai niekas santokos nutraukimu nesirūpina, o dažnai galimi ir daug blogesni, arba tiesiog baisūs scenarijai. Matėme tokias netikras nuotakas, netikras žmonas, parduotas ir į prostituciją. Ne viena jų patyrė seksualinę prievartą, kai ją visos tos genties ar grupės, nežinau, kaip tiksliau pavadinti, vyrai išprievartauja. Dažnai jos įkalinamos tuose namuose ir turi atlikti įvairius namų ūkio darbus netlygintinai. Ne viena jų verčiama gimdyti prieš savo norą vaikelį. Taip, kad čia tikrai scenarijai yra pakankamai baisus ir mes dažnai kreipiamės jaunas merginas, aiškindami, kad na, tie pasiūlymai tokie nepaprastai puikūs, malonus, jie yra tikrai fiktyvus, o už to slepiasi pakankamai dramatiška situacija. Mane tikrai gazdina, kai mes keliaujam per Lietuvą ir kalbam jaunuolių auditorijose ir paskui paprašom pakelt ranką merginų, o katra yra gavusi, na, per kokį socialinį tinklą, per tą garsų į Facebooką, pasiūlymą tokiai fiktyviai santokai ir tikrai savo pasibaisėjimu matom, kad praktiškai auditorijai beveik visos pakelia ranką, kad vienokiu ar kitokiu būdu jos šitą pasiūlymą gavo. Taip, kad aš manau, kad tai yra tikrai labai tokia besivystanti, pelninga, organizuoto nusikalstamumo atmaina ir šiandieną ši prekybo žmonėmis forma kankina ne tik Lietuvą, bet girdime ir apie milžiniškus skaičius Latvijoje, kai jų moteris buvo atsiviliotas į Airiją tokiom santokom, Estijoje, Lenkijoje. Ir manau, ko gero, kad turime daug apie tai kalbėti ir aiškinti.
Bet kiek žinau, kitose šalyse apskritai tai yra nelegalus dalykas ir mergina gali nukentėti ne tik nuo būtent tų žmonių, kurie siūlo santoką, bet šitas veiksmas apskritai yra baudžiamas pagal baudžiamąjį kodeksą, taip?
Na, Milita, tu teisi, Didžiojo Britanijoje turime ir mūsų moterų, kurios sutiko tokiam nelegaliam uždarbiui, jos yra įkalintos, gauna didžiulės baudas, jos deportuojamos iš šalies, jom draudžiama vėliau atvykti. Tai taip, tai yra veikla, kuris skaitoma, kad padarė žalą valstybei ir turiu pasakyti, kad dažnai nesigilinama, ar ji buvo apgauta, ar nuskriausta, kaip su ja ten buvo elgiamasi, jie žiūrima kaip į įstatymo pažeidėją ir kažkuria prasme tos valstybės yra teisios, nes viena iš sudedamųjų dalių tokios fiktyvios santokos, kai taip vadinama nuotaka su taip vadinamu jaunikiu, jie turi pasakoti, kaip jie viens kitą pažįsta, kaip tas ryšys tarp jų užsimesgi, tarnybos klausinėjo, jie atsakinėja ir tai iš tikrųjų tai yra meluojama ir apgaudinėjama. Dažnai merginos pasakoja, kad vos tik atvykus į tai dažniausiai nekalba apie Didžiąją Britaniją, joms paduodama tokia istorija, kurią jos turi išmokti ir jos paskui nuvat apgaudinėja tarnybas. Tai aš manau tikrai, kad tai yra labai pavojinga mūsų moterims veltis į tokius dalykus. Ir net tas pinigėlis, kurį viena kita gauna, jis yra tikrai nevertas viso tos grėsmės, viso to tokio melo ir paskiau nukentėjimo. Turiu pasakyti, kad nusikaltėliai jie naudoja įvairias taktikas, kad įtraukti šitas fiktyves išnaudojančias santokas. Dažnai ne patys tie jaunikiai ieško aukų. Neretai matome, kad kai kurios ištekėjusios tokiu būdu lietuvaitės, jos skalbina savo tautietės, ieško tarp kaimynių, tarp mokslo draugių, tarp vaikystės draugių. Tokių patiklių merginų aiškina, kad čia viskas bus gerai, žiūrėk, aš užsidirbau ir tu gali taip pat užsidirbti. Tai tikrai mums reikia būti labai atsargiems ir tiesiog permatyti šitas pinkles.
Ir tikriausiai čia irgi yra tai, kad visuomenė yra daug tos apskritai dezinformacijos ir tarytum tas vienas kitas, neva toksai sėkmės atvejis, kai gauna kažkiek tai pinigėlių, lyg ir nuskamba daug plačiau negu daugybė atvejų, kai yra merginos išnaudojamos ir patiria tikrai baisius dalykus. Tikriausiai tai ir yra, kad apie tai, kas skauda, kas baisu, mes apskritai mažai kalbame ir tos informacijos yra kur kas mažiau, o gal kitas mūsų toks žmogiškasis faktorius suveikia, kad man taip nenutiks, nes jeigu sėkmė, tai galbūt man ir pavyks kaip loterijoje, bet jeigu nesėkmė, tai čia ne apie mane, čia apie kažką kitą. Ir Kristina, jūs kalbėdama paminėjote taip pat apie prostituciją, kad tos moterys įtraukiamos ir turbūt apskritai mūsų visuomenėje žodis pats prostitucija čia nuo neatmenamų laikų labai toksai diskutuotinas ir yra tikrai kelios stovyklos žmonių, kai jie kalba, nes vieni sako, kad tai yra savų norų moterys išvyksta ir iš to vat, pačios pelnosi. Tuo tarpu turbūt praktika rodo visai tą kitą pusę, būtent tą išnaudojimo pusę, skausmo ir tai, kaip tos moterys kenčia. Tai vėlgi galbūt galite tiesiog plačiau pristatyti, į ką papuola moteris, vėlgi dėl to savo pažeidžiamumo ir galbūt dėl to kartais naivaus sutikimo tam tikriem neaiškiem pasiūlymam, o vėliau kelio atgal nelabai yra arba ji yra tiesiog per sudėtinga atrasti, kaip grįžti ir kaip iš to išsilaisvinti.
Aš tai, Milita, dar norėčiau truputėlį atsakyti tavo prieš tai iškeltą mintį, tezę apie tą sėkmės atvejį, ar ne, kad kartais pavyksta moterims ir užsidirbti tokiu būdu pinigėlį prifiktyvės išnaudojančias santokas ir tai yra tarsi savotiška sėkmė jų pačių ar jų aplinkinių akise, bet aš tikrai nemanau, kad tai yra sėkmė ir būtent mes turėtumėm griauti šitą mitą. Vis tik tokiu būdu apgavystės būdu uždirbtas pinigas, jis jokiais būdais nėra sėkmė ir matome, kad tiesiog visi atvejai ir paneigia būtent, kad tas pinigėlis, koks jis ten begautas, jis tuoj pat išleidžiamas, jis daug daugiau net nelaimio atneša, negu kad prieš tai buvusi situacija. Na, o kalbant apie prostituciją, iš tikrųjų čia yra labai plati tema ir gal tiesiog pradžiai norėčiau pasakyti, kad mes per 15 programos darbo metų priėjom tokios vienareikšmiškos išvados, kad vis tik tai prostitucija tai tikrai nėra darbas, kaip dažnai girdime, net iš tikinčiųjų dažnai ar iš tokių jautresnių žmonių, kurie įsitikinę, kad vat yra aukos, bet yra tos, kurios nas, nori eiti prostituciją, kuriom patinka prisidavinėti, kurios tokios seksualios, kad jos negali be prostitucijos. Tai aš tikrai noriu visus pakviesti, na, peržiūrėti tokius savo įsitikinimus, tai yra absoliutus mitas, prostitucija yra prievarta, vienokia ar kitokia forma, ir jeigu mes skaitome laikraščiuose ar net girdim pačias moteris, tvirtinant, kad viskas čia gerai, man patinka, jūs man čia neaiškinkit, kaip gyventi, tai iš tikrųjų yra tik tai fasadas, už kurio slepiasi labai daug skaudžių ir, sakyčiau, baisių dalykų. Kaip žinia, prostitucija įvairiose šalyse yra įvairiai reglamentuojama. Šiandien mes pokalbį pradėjom nuo priekybos žmonėmis, sakom, kad tai yra nusikaltimas. Į prostituciją jau kitaip yra žiūrima šalyse. Ir dėja, Lietuvoje mums nepavyksta įtikinti valstybės, kad na, moteris, kurios, ar ne tik moteris, čia turime aišku ir vyrų, kad asmenys, kurie patenka į prostituciją, jie yra pažeidžiami, kad bausmėmis čia nieko nepakeisi, kad bausmės tik tai gilina socialinį atskirtį, tačiau na, valdžia kol kas negalvoja, kad reiktų kurt pagalbos programas, atrodo, yra lengviau nubausti ir tada viskas bus gerai. Tai manau, kad mūsų šalyje prostitucija jinai yra daugiau tokio uždaro, uždarose patalpose vykstanti, neturime labai išvystytos gatvės prostitucijos. Taip pat matome žaibišką internetu plintančią prostituciją, kai dažnai su teneriai jie merginų vardu deda skelbimus ir ieškomi klientai. Aišku, čia yra labai tikrai plati tema ir galima daug kalbėti, tačiau aš tik tai noriu pakviesti jūs visus pagalvoti apie tai, kad prostitucija tai nėra blogų moterų, kaip kiti sako, hiperseksualių moterų klausimas. Iš tikrųjų, tai yra ištisa industrija, kurioje kiekvienas sraigtelis, kiekvienas veikėjas turi savo vietą ir savo tikslą. Ir jūs pagalvokite, ar vis tik tai kas yra pagrindinis variklis šitos industrijos? Ar tikrai tos moterys, kurios, na, tiesiog, na, nežino, ką kita daryti, nenori, kaip sako, dažnai ir pareigūnai nenori maksimai kasininkę dirbti, tai eina ieškot lengvesnio darbo. Tačiau tie, kas perka šitas moteris, galbūt jie yra pagrindinis variklis, ar ne jūsų nešti pinigėliai ir įgalina toliau su tenerius, verbuotojus plėsti šitą veiklą, ar ne tie visi pinigėliai, kurie virsta tūkstančiais milijonais, šiandien girdime jau apie milijoninius pelnus iš prostitucijos, ir įgalina visą šitą baisų malūną suktis. Tai aš gal tiesiog va, tokią įžangą padaryčiau ir perleiščiau Jūratė galbūt žodį.
Man tai tokia mintis vis kirba galvoj, ta, kad ta prostitucija tai nu, legalizuojasi, tos fiktyvios santokos, būtent tas kelias į oficialią prostituciją. Jeigu mergaitė duoda uždirbti pinigėlių, įregistruoja santuoką, paskui gimsta vaikas, ta moteris ar išvažiuoja į užsienį ar dar kažkur, staiga vyras pareiškia teisės į savo vaiką ir tą vaiką pasiima. Legalizavimas. Tai yra baisu, kai tie vaikai tampa neaišku kieno augintiniais paskui. Ir kas seka toliau? Jos visos tiki, kad yra bus gerai, kad jai čia pasisekė, kad jinai gavo turtingą vyrą, kad jai nupirko bilietą į Kiprą, Maltą ar ten dar kažkur, tai kaip smagu gyventi ir draugėjo dar pasiimu kartu važiuoti ir tai vyrą surasiu, gal gyvensim turtingai, tokia man vis mintis.
Bet aš žinau, tikrai aš nemanau, kad mes galime suprasti, kas vyksta ir suvokti, kokios atkirčio priemonės yra, jeigu mes tik tai matysime, kokios tos moterys yra, kad vat jos va tokios, anokios, tačiau mes nematysime, kas organizuoja ir kas pelnos iš viso šito ir nematysime galų gale ir tų, kurie jas išnaudoja. Aš manau, čia jų yra pagrindinis vaidmuo ir galbūt net visi tie suteneriai verbuotojai, fiktyvių santuokų organizatoriai, jiems yra labai paranku, kad mes vat matome tik tai moteris ir vis sakome, nu, vat kokios jos begėdės, kaip jom patinka, kokios jos kvailos, kaip jos nemoka apsisaugoti. Ir aš manau, kad čia yra tokia, susidaro tokia situacija, kai mes sukamės tam pačiam rate, nematydami jokios išeities. Ir aš tikrai labai tikiu tokiu sąmoningumu, kuris leistų mums suvokti, pamatyti tikrą paveikslą ir tada galvoti, kaip bendruomenės galėtų užkirsti kelią, kokia prevencija galėtų būti. Ir aišku, mes turime visą procesą. Proceso vienoj daly yra jau galbūt pasiekmės, mes turime merginas, turime besilaukiančias merginas, vienišas, kaip bet jūs jau rat ir pasakojate ir mes tą matom savo programoj. Tai yra tikrai moteris, kurios, na, kartais tokio visai ir beviltiškoje situacijoje, tačiau, na, ir jūs pati daug metų dirbat, ir aš daug metų dirbu, ir mes matom, kad tu pastatėjai vieną ant kojų, jos vietą atėjo kita, ir kad tai nesibaigė. Vis tik tai galvoju, ar ne laikas yra kreiptis ir į tuos, kas, na, pelnosi šitų moterų, kas jomis naudojasi galų gale. Ir jeigu mes kalbam dabar apie prostituciją, tai vėlgi aš noriu grįžti prie pirkėjo, prie to, kuris lankosi pas moterį prostitucijoje. Ir žinau, kad ir pati Milita buvo padarius labai įdomų tyrimą apie prostitucijos klientus. Vis tik tai, kodėl jisai mūsų bendruomenį toksai yra nematomas, kodėl jis toks anonimiškas. Neskaičiu nei vieno straipsnio spaudoj per daugybę metų, kad būtų kalbama apie tuos, kas perka, kodėl jie leidžia šitai visai industrijai suktis. Juk iš tikrųjų prostitucija nėra tai, kad na, kažkas nori labai gerai gyventi ir dėl to eina gaudo gatvėse, parkuose vyrus ir verčia juos santykiauti. Tai yra visiškai atvirkščiai.
Iš tikrųjų, taip turbūt klausant yra paliečiamos labai tokios svarbios temos, kurioms ir šios laidos, tai jau tikrai neužtenka ir čia net keletą laidų tikriausiai būtų galima daryti atskiromis tokiomis tematikomis, bet kas tikrai tampa aišku, kad būtent visi pasiūlymai, kurie ateina ir kurių yra vis įvairesnių, tiek fiktyviam santokom, tiek išnaudojimui prostitucijoje, tiek išnaudojimui kitokiose, pavyzdžiui, ar darbuose, ar kitokiose veiklose, kur pradžioje yra pateikiamas tas dalinis gražus pasiūlymas, o vėliau to pasekoje mes tiesiog kaip rezultatą jau turime išnaudotas moteris, kurios nukenčia ir kurių gyvenimai griūva. Mano klausimas būtų galbūt į tai, o ką mes galime tai padaryti. Ir Kristina, bekalbėdama vieną, turbūt vieną iš tokių išeičių, kad svarbus dalykas yra mūsų požiūrio, turbūt keitimas ir matyti ne tik tas moteris, merginas, kurios yra išnaudojamos, bet matyti ir tuos, kurie išnaudoja ir kreipti tą savo žvilgsnį ir savo visą, turbūt tam tikrą suvokimą ir gebėjimą analizuoti, o kas vyksta toje kitoje pusėje. Ir tuo pačiu būtų irgi klausimas, galbūt vat, kreipiantis pirmiausia į Jūratę, jūs tikrai daug metų dirbate ir matote, kokios yra alternatyvos, kaip mes galime tiek apsaugoti dar prieš išnaudojimą, tiek paskui jau, aišku, to, ko nespėjame apsaugoti, tai jau matant pasekmes, ką mes galime padaryti, tai tiesiog koks mūsų turėtų būti atsakas į esančią šitą neteisybę.
Galvoju, gal svarbiausia, tai prevencija reikėtų pradėti mokyklose. Nu, nežinau, visur, kur galima, tai aiškint, kalbėt, pasakot, kad yra toks pavojus. Na, aišku, ne visi mumis tiki, sako, nešįsigalvojam, bet jau bent ką mes kartu namuose šiuo metu darom, tai nutraukiam tas, stengiamės nutrauktas santokas, kiek įmanoma sustabdyti šitą procesą, kad nekliudytų jai gyventi. Ir patys dirbantys kartu, tai jau savaime suprantama, kad mūsų požiūris keičiasi ir mes bendraujam su kitais žmonėm ir pasakojam, kokios situacijos būna ir kaip nukenčia savo vaikam, savo bendradarbių vaikam ir visi žino, kad aš manau, kad tai yra negerai ir stengiasi keistis tą savo supratimą, kad prostitutė tai yra ne nusikaltėlė, o tai auka, tai vėlgi keičiasi sąmonė mūsų pačių į tos žmonės.
Pritarčiau, Jūratė, iš tikrųjų tas žodis prevencijas tarsi daug ką pasako, bet dažnai, kolegė, žiūrėkit, ir nieko nepasako, nes na, šiandien valstybė pati neturi jokios prevencijos, konkrečios prevencijos šitam nusikaltimui. Reiškia, tai palikta tiesiog bendruomenėm, parapijom, nevyriausybinėm organizacijom, kaip kas išmano, kaip kas sąžiningai pažiūri šitą problemą, kaip kam skauda širdį, taip mes ir organizuojam tą prevenciją. Ir vėl pastebiu, kad dažnai ta prevencija, jinai prasilenkia su tai žmonėmis, kurie turėtų išgirsti. Dažnai mūsų paskaitų, mūsų įspėjimų klauso paaugliai, jauni žmonės, kurie galbūt mažiausiai turi tą pavojų, tą riziką patekti į šitą išnaudojimą. Ir ko gero, tai yra tikras iššūkis mums, kaip kalbėti su asmenimis, kurie turi daugybę problemų, kurie na, yra socialiniai atskirti ir kurie norėtų savo problemas galbūt išspręsti taip kabutėse lengvai. Iš tikrųjų, nu kokia kalba su jais kalbėti ir kokius pavyzdžius jiems kelti. Tai čia yra ko gero didelis mums iššūkis. Tačiau vis tiek aš, žiūrėdama į tuos konkrečius išnaudojimo atvejus, aš vis tik matau tam tikrą išeitį ir matau tam tikrus būdus, kaip mes galėtumėm apsaugoti. Praktiškai peržiūrėjus, kad ir paskutinių metų atvejus aš matau, kad dauguma šitų jaunų merginų, jaunų moterų neturėjo nieko šalia savęs, su kuo būtų galėjusios pasitarti. Na, tiesiog kažkokio autoriteto, kuriuo pasitikėtų, žmogaus, kuris pasakytų, žinai, tu nevažiuok, žinai, čia yra kažkas pavojingo ir tau siūlo kalnus čia gėrybių, bet taip nebūna gyvenime. Ir tikrai tokio žmogaus dėje nebuvo. Ir aš galvoju, kad galbūt parapija, na, aš visada vat, labai žiūriu parapiją ir labai tikiu parapijos gale, kad joje atsirastų tam tikros grupelės žmonių, kurie tiesiog savanoriškai, pasiaukojančiai galėtų na, tiesiog būti tais patarėjais, būti tuo tokiu uostu, prieglobščiu pažeidžiamiems asmenims. Tai nereiškia, kad čia rytoj mostels burtų lazdeliai šitie patarėjai ir jų bus paklausyta. Tačiau šiandien tikrai Lietuvoje labai trūksta užuojautos, empatijos, tokios na, ištiestos realios pagalbos rankos, patarimo, dažnai užtenka tik tai patarimo ir tu jau gali labai daug ką padaryti. Aišku, tikrai mums visiems labai kišakoja mūsų gyvenime tai, kad yra daug globos įstaigų Lietuvoje ir Lietuva tiesiog išvagota tiek vaikų, tiek jaunimo globos įstaigomis ir mes matome, kad žmonės, kurie gyvena už tų sienų, jie tikrai nepasiruošia iššūkiams ir na, manau, kad blogos valios žmonės tiesiog būdi šalia tų įstaigų ir laukia, kada į jų pinkles pateks tie auklėtiniai. Vėlgi čia galėtų būti bendruomenė parapijai uždavinys, kaip ruošti jaunuolius, kaip kalbėti. Čia yra atkaklus toks kasdieninis, sakyčiau, darbas, tačiau jis tikrai gali atnešti rezultatų.
Ir dar toks jau pačiai pabaigai klausimas, galbūt, jeigu žmonės susidomi toj pačioj parapijai, bendruomeniai ir vis tiek tai yra tokios gan specifinės turbūt tematikos, kurie galėtų kreiptis tada to, tam tikro tokio palaikymo pagalbos, kurie galėtų gauti tą tokią adekvačią galbūt informaciją, ne tik tą, kur pateikia mūsų viešoji spauda, bet kur jie galėtų patys iš tikrųjų pamatyti tos va tokius praktinius ir sužinoti praktinius dalykus.
Na, mes labai kviestumėm ateiti pas mus į Lietuvos Caritas programą, kreiptis į mus. Mūsų programa turi savo tinklapį, mes dirbame 6 didžiausiuose Lietuvos miestuose ir mes internete iš tikrųjų esame lengvai pasiekiami. Turime pagalbos telefoną visą parą veikiantį. Manau, kad Caritas struktūrose tikrai lengvai nukreiptų į mus. Tikrai labai pritarčiau Mirita tau šitam pasiūlymui. Manau, kad mes turime ieškoti kartu kelių, kūrybingai ieškoti ir galbūt vienam regione mums pasisekė su jaunuoliais, kitam regione mes galime jau imtis vyresnių žmonių, o trečiam žiūrėk su vaikais ir tikrai dalintis mes galime ir literatūrą, kurios daug turime, pavykusiais pavyzdžiais, galime dalintis filmukais, tiesiog neužsimerkime ir veikime kartu.
tikrai akivaizdu, kad mums labai reikia bendrystės, reikia tarpusavio to tokio susikalbėjimo ir svarbiausia turbūt tų matančių akių, kad mes pastebėtumėm, kas yra aplink mus, kad matytumėm tos žmonės ne tik jiem sakydami, kad gal jūs esat naivus ar jūsų sprendimai kažkokie kvailokie, bet sugebėtumėm išvelgti iš tikrųjų, kaip tas žmogus jaučiasi, kokia jo yra situacija ir sugebėtumėm kartais pamatyti tą pažeidžiamumą, kuris veikia tų žmonių gyvenimuose, tų žmonių kasdienybėse ir tam tikruose pasirinkimuose. Tuo pačiu, kad savo žvilgsnį kreiptumėm tikrai daug plačiau, nes yra ne tik tie nukentėję asmenys, bet yra ir tie asmenys, kurie išnaudoja, kurie taip pat daro tas tokias nusikalstamas veikas ir tikrai ateina metas turbūt toje pačioje ir prevencijoje, tai ne tik tom merginom tarytum, ši čia mes kalbame apie moteris, baksnoti ir sakyti, kad gali nukentėti, bet turbūt ir mūsų jaunoje kartą apskritai vesti vertybiniu keliu, kad galbūt yra žmogus vertybė ir negalime mes jo pirkti, išnaudoti ar kitaip savo veikloms tiesiog jį panaudoti ir kad turėtumėm gerbti vienas kitą. Taigi apie prekybos žmonėmis pavojus jaunoms vienišoms mamoms šiandien kalbėjomės su Kauno Kartų Namų socialinė darbuotoja Jūratė Mugauskienė ir Lietuvos Caritas programos pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms vadovė Kristina Mišinienė. Laidą vedžiau aš, Milita Žičkutė Lindžienė. Gražios dienos!